í tvígang. Virðulegi forseti, þetta var sérkennilegt andsvar. Við erum ekki að ræða hér frumvarp, heldur erum að ræða hér skýrslu. Skýrslan verður send til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til vinnslu. Hún mun síðan vinna úr þeim tillögur sem að stjórnlagaráð hefur lagt fram og að þeirri vinnu lokinni mun hún án efa leggja fram frumvarp sem mun fá hér þinglega meðferð í þinginu og það tekur tíma. Eins og ég sagði hér í máli mínu þá legg ég ríka áherslu á það að menn vandi til verka, hafi ferlið opið, nýti ný þingsköp alþingis til þess að vinna þetta vel í samræmi við það sem að felst í verkefnum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem að er ætlað að fjalla breytingar á stjórnarskránni. Síðan að lokinni þeirri vinnu mun án efa koma hér mál inn í þingið eða aðrar tillögur, máli verður á forræði nefndarinnar frá því að við ljúkum þessari umræði núna sem að fer hér fram og síðan eigum við að sjá hver niðurstaða nefndarinnar verður. Ég lagði hér til ákveðnar aðferðir við að vinna þetta í samræmi við ný þingsköp sem að allir þingmenn þyktu samhljóða hér síðastliðið vor og ég vonast til að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hafi kynnt sér þannig að hún átti sig á hvernig þessi vinnubrögð verða og hvernig þeim verður háttað í nefndinni.
Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir veitir andmæli.